Jos tuolla Islannissa vastaan kävelisi aito menninkäinen, sä jatkaisit matkaasi sen enempää ihmettelemättä. Jos tarujen ritari viilettäisi ratsulla viitta liahuen pitkin kivistä sammaleista rinnettä, tuskin ihmettelisit. Islanti on satujen maa. Maa, josta pulppua kuumaa höyryä, jossa tulivuori voi purkautua päivänä minä hyvänsä. Atlantin valtameri lyö pärskeitään kivisille rannoille ja vesiputoukset, Euroopan suurimmat, loiskuvat sisämaassa. Entäpä sitten lämpimät kylvyt kuumissa lähteissä. Islanti on ihastuttava, hämmentävä ja hämmästyttävä. Allekirjoitatko tämän, Satu Rämä?
Kyllä mä allekirjoitan. Tuo oli oikein osuva kuvaus.
Kiitos. Satu, sä oot asunut jo vuosia Islannissa islantilaisen puolisosi kanssa. Sulla on Suomi-kauppa Reykjavikin pääostoskadulla ja oot kirjoittanut matkaoppaita maasta. Nyt tänään julkaistaan uusi kirja Islantilainen voittaa aina. Mitä se otsikko tarkoittaa?
Se otsikko kertoo tavallaan niin kuin mun elämästä Islannissa. Mä oon kotosi Hämeestä ja meille Hämeessä on koskaan totuttu hirveästi pitää meteliä siitä, mitä me tehdään. Että annetaan niinku tekojen puhua puolestaan. Islannissa taas on aivan päinvastoin. Eli aina se, mitä islantilaiset tekee, niin on heidän mielestä maailman parasta. Että me onnistutaan niinku ihan kaikessa. Se on ihan sama, mikä se asia on, mitä tehdään. Perustetaanko pankki vai tehdäänkö sellainen hieno turistikohde, matkakohde, musiikkia, levy, kirja. Niin se on kaikki heti maailman parasta. Eli me pärjätään aina ja tällaiselle Hämeestä kotoisin olevalle suomalaiselle se totuttautuminen siihen niin kuin maailman mahtavuuteen ja siihen, että kaikki aina järjestyy ja kaikki on niin kuin mahdollista, niin kesti aika kauan tottua siihen niin kuin täysin erilaiseen asenneilmapiiriin. Niin tämä islantilainen voittaa aina kertoo just siitä. Mm.
Sun miehesi on sanonut, että kun suomalainen tekee jotain, hän miettii, että kiinnostuuko tästä kukaan. Kun islantilainen keksii jotain, hän miettii, miten ideastaan pääsisi kertomaan koko maailmalle. Mistä se sitten kumpuaa se jollain tavalla itsevarmuuttako se on?
Siis mä oon miettinyt tätä aika paljon. Mä luulen, että se johtuu siitä, että islantilaisia on ihan hirveän vähän. Että heitä on 320 000, eli semmoinen reilu Tampere. Ja sitten ei siellä saarella asu ketään muita. Niillä ei ole rajanaapureita. Se on pieni saari, pieni tundra, joka kelluu siellä kylmällä Atlantilla. Niin heidän on tavallaan pakko olla maailman parhaita, koska eihän siellä muuten pystyisi kukaan asua siellä saarella. Että on tavallaan pakko olla niinku erikoinen, erityinen ja tosi hyvä kaikessa. Muuten siellä tulisi olo aika yksinäiseksi. Ja tulisi sellainen, niinku, että jos siellä alettaisiin miettiä ja jähmettyä, että no, onko tässä mitään järkeä ja kuka meistä nyt ja mitä, että kehtaaks mä nyt kertoa, mitä mä oon tehnyt, niin eihän siellä oikeasti asuisi kukaan. He on tavallaan tehnyt itsestään tosi erityisiä. Islantilaisia on niin vähän ja aina jos jotain asiaa on tosi vähän, niin sehän on sitten hirveän harvinaista ja se on hirveän eksklusiivista. Eli islantilaiset on tavallaan brändännyt itsestään sellaisen niin kuin erityisen kansan sille erityisen kauniille saarelle. Ja no onnistunut siinä tosi hyvin. Musta olisi ihanaa olla Islannin PR-toimisto. No, tehnyt tosi hyvää työtä.
No vähän PR itsekin teet kirjoittamalla kirjan Islannista. Otsikko jatkuu, tämä islantilainen voittaa aina hurmaavien harhojen maassa.
No joo, tämä liittyy sitten siihen ironiseen puoleen, että näin suomalaisen näkökulmasta ja edelleen pidän itseäni suomalaisena, vaikka mä oon asunut Islannissa tosi kauan ja se on vaikuttanut mun tapaan niin kuin ajatella asioita ja työskennellä ja ylipäätään elää elämää. Että ei kaikki ole niin vakavaa, että voi tehdä asioita vähän niin kuin hetken mielijohteesta, minusta saattaa tulla jotain mahtavaa ja hienoa. Mutta ei se ole, että tekisi pahaa niin kuin pikkusen suunnitella asioita ja ehkä tehdä semmoisella niin kuin pidemmällä aikavälillä vähän jotain. No, riskianalyysejä siitä, mitä on tekemässä. Vähän miettiä, että jos mä nyt teen näin, niin mitä se tarkoittaa vaikka vuoden tai kahden vuoden kuluttua. Että kuitenkaan mä en usko, mä oon edelleen sen verran realisti, että mä en edelleenkään usko siihen, että kaikki maailmassa on mahdollista ja kaikki on hienoa, kun vaan niin päätetään. Kun ihan se, mä en vaan niinku pysty uskoa siihen, että se menee aina ihan niin. Niin siinä on semmoista tiettyä niinku hyvää harhaisuutta siinä mun niinku islantilaisten kollegojen meiningissä, mitä mä arvostan tosi paljon. Että se on hirveän positiivisia ja kaikki on mahdollista ja energistä ja kaikki haluaa tehdä paljon töitä. Ja ei Islannin esimerkiksi näe, ei siellä ole semmoista keskustelua siitä, että miten me saataisiin nuoret työelämään. Että kaikilla on töitä, kaikki menee töihin. Että tavallaan se ilmapiiri on hirveän energinen, mutta se on myös vähän harhanen niin kuin tietyllä tavalla, että se niin, niin kuin energinen voima voi olla myös vähän tuhoavaa tietyllä tavalla. Että jos pikkusen sekoitettaisiin siihen niiden ihanaan kaikkivoipaisuuteen ja energisoivaan ilmapiiriin sellaista suomalaista järjestystä, mitä mä olen yrittänyt vähän tuoda sinne omalta osaltani ja mun omaan työhöni, niin mä uskon, että se olisi niin kuin täydellinen sekoitus. Että vähän niin kuin sitä molempia, että vähän realismia siihen niin kuin mahtavaan, semmoiseen niin kuin Duracell-jänis-meininkiin, niin se olisi musta aika jees.
Hei, mutta tällä meidän nettisivulla heti kysellään, että mistä islantilaiset saa noin voimavarat elämiseen siellä saarella?
No ainakaan säätä tässä ei voi niin kuin kehua, koska se on vielä, jos sanoisin, kehnompi kuin täällä Suomessa, että meillä on nyt joulukuun jälkeen ollut 40 myrskyä, siis joulun jälkeen. Eli tässä nyt mahtuu niin kuin 8 viikkoon melkein joka päivälle yksi myrsky, ja se myrsky tarkoittaa siis on 30 metriä sekunnissa, ja ei saa mennä ulos kotoa, ja lunta tulee tupaan ja näin.
Eli se Tiinan ihana leutotuuli ei pidä paikkaa.
No se ehkä on sinne, mä luulen, että se on se.
Se ei ollut leutotuuli, se oli erilainen tuuli, jossa on sadepisarat.
Mä luulen, että se on se heinäkuun sää. Että siis Islannin keskilämpötilahan on 4 astetta, eli siellä ei ole hirveän helteiset kesät, mutta ei ole myöskään hirveän kylmät talvet. Että sää ei ole se syy, eikä se, että olisi niinku jotenkin upeat hiekkarannat, jos voisi rentoutua niinku palmujen alla. Mä luulen, että se tulee siitä, että kun on pakko tavallaan selviytyä, kun sillä saarella ei ole ollut mitään, kun sinne on tultu silloin 800-luvulla, niin tavallaan kaikki on niinku itse rakennettu ihan alusta asti. Ja kaikki islantilaiset tietää, että mistä he on tullut. Ja sitten kaikki tietää sen, että keitä heidän esi-isät on ja minkälainen historia silmaalla on. Että se on hirveän niin kuin, tavallaan selkeätä. Ja sitten kun Islannissa ei ole ollut esimerkiksi sotia, että siis Islannissa kutsutaan toista maailmansotaa happy years, niin kuin onnellisiksi vuosiksi, koska silloin se maan talouskasvu lähti nousuun, kun Yhdysvaltojen armeija tuli sinne ja alettiin rakentaa tukikohtia ja muuta. Että se oli heille niin kuin onnelliset, niin kuin hirveän onnellinen ajanjakso. Eli tavallaan ei niitä ole koetellut ihan samanlaiset historialliset asiat kuin vaikka suomalaisia. Et siinä mielessä he on tavallaan niin kuin aina mennyt eteenpäin. Ja toki sitä maata on niin kuin koetellut erilaiset esimerkiksi niin kuin tulivuoren purkaukset, mitä meillä ei ole ollenkaan. Että yhtäkkiä voi ajatella, että hei, ehkä meillä ei 5 vuoden kuluttua, niin jos tarpeeksi se tulivuori purkautuu, niin mitä sitten tapahtuu? Että voiko täällä asua? Niin kuin tuommoisia kysymyksiä saattaa nousta ilmaan. Niin heidän on vähän niin kuin pakko elää hetkessä, että mä en usko, että se tulee tapahtua, että Islanti nyt tosta niin kuin pamahtaa ilmaan kokonaan, mutta tavallaan siellä on se luonto määrittää niin paljon myös sitä ihmisten elämistä ja onko työpaikka auki, pääseekö käymään ruokakaupassa, varsinkin talven kuukausina, niin ei ole tavallaan annettu semmoisten pikkuasioiden niin kuin häiritä, että se energia vaan niin kuin jyllää. Ja sitten kun kaikilla on töitä ja ihmiset on hirveän innokkaat niin kuin tekemään asioita.
Miten ihmeessä kaikilla on töitä?
Niin. Se on edelleen varmaan se 320 000 ihmistä. Ja kun Islannissa kalastus on aina ollut niin kuin se tärkein elinkeino, nyt siis ihan näihin viime vuosikymmeniin asti, ja sehän on työllistänyt tosi paljon ihmisiä, niin siellä ei ole ollut sellaista esimerkiksi teollista vallankumousta ollenkaan, että kalastus, ja sitten mentiin pankkisektorille, sitten tuli pelifirmat, ja nyt on niin kuin matkailu kasvaa ihan hurjia määriä, että Islannista on tullut, enkä ihmettele yhtään, että on tullut hirveän suosittu matkakohde, niin ihmiset on tosi yritteliäitä. Siis Islannissa on musta niinku, siellä on siis 10 000 yhtiöitä, yrityksiä. Eli ihmiset yleensä oman päivätyönsä ohella pyörittää 1 tai 2 firmaa. Eli kaikki on, että niinku kaikki haluaa ottaa osaa siihen hypeen, joka siellä on menossa. Ja se on hirveän tyypillistä Islannin taloudelle, että on ensin kova buumi, kaikki tekee paljon töitä, sitten tulee romahdus, sitten keksitään joku uusi asia ja sit ollaan taas siinä buumissa. Että se energia niin kuin näkyy siinä, että se ei ole semmoista niin kuin tasasta 2,5% vuodessa, vaan että se on niin kuin jyrkästi ylös ja sitten alas ja sitten taas ylös. Että se, niin se liike ei niin kuin pysähdy koskaan. Eli mä luulen, että tämä tuottaa myös niitä työpaikkoja, että ihmiset on niin kuin tosi aktiivisia ja kun niitä on niin vähän. Ja Islannissa on tosi korkea syntyvyys kuitenkin, että sieltä tulee koko ajan uusia ihmisiä. Että ei ole semmoista ongelmaa, että no mitä me näille vanhoille ikäluokille tehdään, kun uusia ihmisiä ei synny, vaan siellä päinvastoin niin kuin syntyvyys on sanomankin Pohjoismaiden korkein, ellei jopa koko Euroopan.
Ihmisten lisäksi tuolla Islannissa asuu menninkäisiä ja trolleja.
Joo, näillään islantilaiset naureskelee, kun ulkomaalaiset tulee sinne etsimään menninkäisiä ja trolleja silleen, taas ne tulee niiden tarinoiden perässä.
Mutta mitä, mitä nykyislantilaiset ihan oikeasti suhtautuu niihin kansantarinoihin? Niitä kuitenkin se turistibussissa kerrotaan.
Kerrotaan. Ja siis ne on, siis islantilaiset on tosi kovia kertoa tarinoita. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että jos miettii sitä Islannin historiaa, että kun siellä on asuttu siis niissä olosuhteissa, niissä sääilmiöissä ja tulivuorten purkausten keskellä, niin pimeällä talvella ei ole mitään mutta mahdollisuutta kuolla sisällä ja kertoa juttuja, että aika kulkisi nopeammin kesää kohden. Niin nämä tarinat, tämä niin kuin tarinaperinne on elänyt niistä päivistä asti siis ihan tähän niin kuin nykypäivään. Eli edelleen kerrotaan niitä samoja tarinoita niistä trolleista. Kun näkee jossain kummallisia kivimuodostelmia, niin aletaan keksiä syitä sille, että no miksi se näyttää ihan naiselta, joka kantaa kalasaalista selässään. Niin sitten kerrotaan tarina, että se on trolli, joka on ollut niin kuin kalastamassa yöllä. Se on vähän myöhästynyt niin kuin kotikolostaan ja kun aurinko on noussut, niin se on jähmettynyt trolliksi. Ja sitten nämä tarinat niin kuin kulkee eteenpäin sukupolvet toiselle. Ja niitä käytetään ihan niin kuin kasvatuskeinoinakin sille, että meidän lapsi on nyt 5-vuotias, niin heilläkin on päiväkodissa niin kuin trolliteemaviikot, että puhutaan trollitaruista ja sitten seuraavalla viikolla on niin kuin menninkäisistä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi puhutaan siitä, että tuollekin viikasalle ei saa mennä hyppimään, koska se on niin kuin menninkäisten koti, että ne suivaantuu, jos sinne nyt joku menee niin kuin kumisaappailla kiipeä ja heittelee sieltä kiviä alas, että ei saa mennä sinne. Että tavallaan niin kuin ei kerrota, että älä mene, ette tipu ja satuta päätäs, vaan että älä mene sinne, ettei ne menninkäiset vedä hernettä nenään. Eli ihmiset niin kuin tavallaan, että ne elää ne tarinat arjessa koko ajan ja ne on hirveän kiinnostavia. Ja ne aina liittyy johonkin paikkaan, paikkakuntaan tai tiettyyn maatilaan tai tiettyyn niin kuin sellaiseen kiviröykkiöön. Eli se on niin kuin, ne on tosi eläviä ne tarinat ja ne kiinnostaa myös matkalaisia totta kai, niin kuin turisteja, jotka tulee sinne, koska aina jokaiseen mutkaan liittyy joku juttu. Ja kyllä ne paikalliset kertoo niitä siis toisilleen, myös niitä tarinoita. Että se ei ole vaan sellainen turistimagneettijuttu. Että ehkä sitten sille vähän jopa naureskellaan sille innolle kuulla niitä islantilaisten tarinoita, kun ei ne välttämättä ole herättänyt kiinnostusta vielä vuosikymmeniä sitten. Mutta nyt kun matkailu on noussut, niin niistä on tullut sellainen niinku turistihitti. Mikä on musta ihanaa, koska sehän tarkoittaa vaan sitä, että ne niinku elää edelleen ne tarinat. Ja ihmiset on ahkeria niinku lukea ja kirjoittamaan ja keksimään niinku uusia tarinoita.
Niin, talvikuukausina ollaan sisätiloissa, ulkonaan kurjat kelit. Maan keskilämpötila on tosiaan ympäri vuoden 4 astetta, niin voisi kuvitella, että ei sitä oikein kestä muuten kuin pienessä sievässä. Millaista niin on islantilaisten alkoholin käyttö, Satu Räme?
No se on hyvin samanlaista muista kuin suomalaisten. Siis niin kuin tilastojen mukaan suomalaiset ja islantilaiset juo yhtä paljon. Ja se on sielläkin hirveän niin kuin keskittynyttä viikonloppuihin. Eli siis Islannissa on esimerkiksi olutta ei saa ruokakaupoista, vaan se pitää mennä ostaa viinakaupasta, mutta kyllä siellä juhlia osataan. Ja se yleensä keskittyy siihen perjantaina 2 aikaa aamuyöllä, ne juhlat alkaa. Että siellä juhlitaan tosi myöhään. Mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että alkoholi on hirveän kallista. Eli kaikki juo ensin kotona ja menee sitten baariin, ja sitten ne baarit menee kiinni siinä 6 aikaa aamulla. Että siinä saa olla aika kova pelikunto, että niinku kestää sen viikonlopun juhlaputken.
Niin.
Ja sitten se on jatkuu sitten seuraavana päivänä lauantaina. Sitten taas arkisin tehdään paljon töitä. Et arkisin ihmisiä ei näy niin paljon juhlimassa. Et on se perjantai ja niin kuin lauantai-illat. Ja hirveän aktiivinen, siis tämmöinen niin live- ja musiikkikulttuuri. Niin sinne just valmistui muutama vuosi sitten upea musiikkitalo, jossa on Islannin sinfoniaorkesteri ja opera. Että tavallaan niin kuin se niin kuin tarjonta on hirveän laajaa. Että se ei ole vaan niitä islantilaisia vinkurokkibändejä, vaan on sitten niin kuin kaikkea muutakin. Eli siellä, jos haluaa niin kuin saada kulttuurielämyksiä, niin siis Reykjavik on niin kuin todella mainio paikka siihen, koska se on niin pieni. On helppo silleen vaihtaa baaria tai vaihtaa konserttitaloa. Voi ehtiä nähdä yhden illan aikana, vaikka mitä.
Mm. Ja Reykjavik on aivan mahtavan viehättävä. Kun on islantilaisten perimää tutkittu, niin miehissä virtaa norjalainen veri ja naiset ovat sekoitus norjalaista geeniperimää ja irlantilaista kelttiverta.
Joo.
Onko kaikki islantilaiset sukua keskenään myös?
No siis on, mutta sitten on aina kysymys, että miten läheistä tai kaukaista. Tämä on onneksi tosi helppo selvittää. Et Islannissa on sellainen verkkosivusto, sen nimi on islantilainen kirja, Islantikapouk. Ja sinne voi jokainen islantilainen laittaa sosiaaliturvatunnuksensa. Ja sitten sä näet sun koko sukupuun sinusta sinne ekaan viikinkiin, joka tuli sinne maahan 870-luvulla. Eli sä näet heti, että kuka on sulle sukua. Ja sä voit tehdä myös vertailua, niin kuin ristiinvertailua, että jos sä haluat selvittää, kun lähestä sukua sä oot Suomalle aviopuolisolle, niin te voitte laittaa molempien sotut sinne nettiin ja sitten näette, että missä se yhteinen haara on. Että se voi olla lähellä tai sitten se voi olla kaukana. Että ton pystyy sitten tietysti, on hirveän hyvä tehdä toi testi niin kuin ennen kuin menee naimisiin, että näkee, että kuinka serkuksia ollaan. Mutta siis niin kuin faktahan on se, että joo, siellä on ihmiset hirveän niin kuin, onhan sinne tullut paljon uutta väkeä muualta, mutta heille on tosi selvää se, että niin kuin kenen poikia tai kenen tyttäriä he on. Eli kun sanoit just tuossa, että islantilaiset miehet on niin kuin pääosin norjalaista perimää, niin se on ihan totta, että ne lähti viikinkeinä sieltä etsiä uusia maita. Muuttivat Islantiin, mutta ne meni Irlannin kautta, koska ne hakisivat sieltä niitä kauniita irlantilaisia vaimoja itselleen. Ja siitä tulee sitten taas islantilaisten naisten niin kuin kelttiperimä. Ne varmaan sitten jotenkin ajatteli, että siellä on niitä hirveän hyvännäköisiä mimmejä, niin ne kävi sitten hakea sieltä ne kaikista kauneimmat ja muutti sitten sinne paratiisisaarelleen. Jotenkin näin se on mennyt.
Hei, mutta ootko sä sitten suomalaisena naisena ollut hyvää riistaa siellä paikallisille? Että onko, siis ylipäänsä, joo, että jos ulkomailta tulee, niin onko se niinku kysyttyä? Että tiedetään, joo, että ei ole lähisukua.
Siis on tietyllä tavalla, varsinkin kun mun mieshän, vaikka on ammatiltaan vuoristo-opas, niin on kouluttautunut biologiksi aikanaan ja siis hän erikoistunut solubiologiaan, tietää geeneistä jonkun verran. Niin siis hänen ystävänsä hän järjesti mulle geenibileet silloin, kun me oltiin tavattu ja mä muutin Islantiin. Niin oli silleen, että jes, että sä oot löytänyt itsellesi vaimon, joka ei ole sulle sukua, että järjestetään bileet. Sitten me grillattiin joku puolikas lammas ja juotiin kaljaa. Että siitä tuli semmoinen niinku, että ihan siis niinku hyvällä huumorintajulla järkkäs ne bileet. Ja musta oli niinku ihana juttu, että hei, ihanaa ulkomaalaisia lisää. Että tää on niinku hyvä asia ja niinku tervettä meininkiä. Ja Islannissa on muutenkin tollanen suhtautuminen niinku ulkomaalaisia kohtaan. Mä, tietysti itse, kun mä oon siellä ulkomaalaisena, niin kyllähän mä nyt huomaan sellaista, on ensin vähän vaikeampi päästä piireihin, kun ei ehkä puhu kieltä ihan niinku täysin sujuvasti heti. Ja jää jotkut ovet aukeamatta, kun sä et just tunne sitä yhtä tyyppiä siellä oven takana, mutta noin niin kuin keskimäärin, niin siihen on hirveän, siis siellä suhtaudutaan ulkomaalaisiin hirveän positiivisesti, koska ne tarvii lisää työvoimaa ja he mielellään ottaa sinne niin kuin lisää työntekijöitä, opiskelijoita, tavallaan rikastaa sitä niiden niin kuin maata. Eli tavallaan siellä on musta jotenkin mahtavaa olla ulkomaalaisena, siis musta mä oon kokenut se itse hirveän helppona, että muut on aina otettu tosi sinne niin kuin lämpivästi vastaan. Ja varsinkin kun mä tykkään niitä Islannista paljon, niin nehän on aina ihan mehuissaan sitten, kun kehuu sitä niin hienoa kotimaata. Niin, ja kun sen voi tehdä ihan vilpittömästi, niin sen huomaa, että se niin kuin avaa paljon ovia.
Mm. No sä itse, Satu Rämmö, sanoit, että sä et voi sanoa vielä olevasi Islannista.
Joo, en.
Mutta onko sun perhe islantilainen?
No siis joo, puoliksi. Että tavallaan mun mies on siis islantilainen, meidän lapsi on sitten niin kuin puolet ja puolet. Että se niin tytär puhuu molempia kieliä yhtä sujuvasti ja kokee olevan suomalainen ja islantilainen, mutta perhe on niin kuin tavallaan Islannissa perhe on pääosin islantilainen, mutta meidän siihen sukuun on myös tuotu sulhasia ja morsiammia muualta, että mä en ole ainut ulkomaalainen, eli se on semmoinen niin kuin miksi, mutta se on hirveän usein Islannissa nykyään niin, että on niin kuin perheessä myös muita, että on puolalaisia ja espanjalaisia ja tanskalaisia ja suomalaisia tuontivaimoja ja silleen, että tavallaan se on hirveän musta niin kuin eläväistä. Mm. Mutta mä koen kyllä, että mä oon kuitenkin vielä suomalainen. Että aion hakea Islannin kansalaisuutta ennen seuraavia vaaleja, että mä pääsen äänestämään. Että se on niin kuin ainut asia, miksi mä sen Islannin passin haluun, että voi äänestää parlamenttia pressavaaleissa.
Niin ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi oman lapsen elämään.
Kyllä.
Mitä perhe tarkoittaa Islannissa ja miten perhekäsitys siellä eroaa suomalaisesta perheestä?
Mun mielestä Islannissa perhe on paljon laajempi, siis se ydinperhe, tai mikä Suomessa käsitetään niin kuin ydinperheeksi. Et tokihan meilläkin perheeseen kuuluu tätä serkkuja. Mutta Islannissa on niin kuin vielä tiukempi se niin kuin isompi piiri. Että se ei ole niin sellainen, että meillä on nyt nämä kaksi lasta ja mun puoliso, ja me ollaan niin kuin tämä perhe, ja kun on joulu, niin me ollaan yhdessä. Ja sitten me tavataan niitä muita perheenjäseniä niin kuin joskus muulloin. Vaan enemmän se perhe on, niin kuin, että siihen kuuluu paljon jengiä. Mä niin kuin koen, että meidän omaan perheeseen kuuluu tietysti mun puoliso ja lapsi ja sitten puolison sisarukset ja niin kuin heidän lapset ja sitten anoppi ja anopin siskotkin kuuluu meidän perheeseen. Että tavallaan se niin kuin perheen tukiverkko on laajempi mä oon kokenut sen niin kuin Suomessa. Siis nyt mä puhun keskimäärin, toki on aina erilaisia tilanteita, mutta noin yleisesti niin Islannissa perhe on laajempi kokonaisuus. Ja sitten, mä niin kuin kyllä koen, että mä oon kyllä ihan osa sitä islantilaista perhettä. Ja kun islantilaisessa perheessä ei vielä niin kuin luokitella, esimerkiksi kun Suomessa on niin kuin enosetä, serkku, pikkuserkku, niin Islannissa on vaan kaksi sanaa. Että on frainti ja frainkka. Että ne on niin kuin miespuolinen sukulainen ja naispuolinen sukulainen. Ja sit sun vaan pitää tietää, että kenestä sukulaiset puhutaan, kun puhutaan. Että siellä ei niin kuin ole serkulle ja enolle esimerkiksi eri niin kuin sanaa, vaan kaikki on sit sitä niin kuin samaa puulia tavallaan.
No entä sit lasten elämä Islannissa? Miten Islannissa kasvatetaan lapsia, jotta niistä kasvaa just sellaisia itsevarmoja aikuisia, joiden mielestä tämä on paras maa, niin. Paras paikka, paras elämä.
Kyllä, siis.
Ja pysyy vielä saarella niin, sitten pysyy, kyllä.
Ja siis monet pysyy, että niin kuin monet lähtee opiskelemaan ulkomaille, mutta suurin osa niistä palaa, ainakin siinä kohtaa, kun ne alkaa lisääntyä ja saada itse lapsia, niin ne palaa sitten siltä niin kuin opiskelijavuosiltaan takaisin. Et, siis melkein kaikki lähtee jossain kohtaa ulkomaille, mutta ne aina niin kuin suurin osa niistä tulee takaisin, mikä on musta silleen ihanaa, että ne ei sitten niinku jää sinne ulos, vaan ne kaipaa takaisin kotiin. Mutta miten niistä sitten niinku rakennetaan sellaisia kotimaansa rakastajia, niin no mä luulen, että se tulee, siis toi on tietysti sinänsä niinku vaikea miettiä, että eihän siellä mitään sellaista niinku aivopesua harrasteta vaikka päiväkodeissa, että maamme on maailman paras ja kaunein, mutta sillä tavalla niinku se, ne kaikki tarinat esimerkiksi on läsnä koko ajan kaikessa koulutuksessa ja kasvatuksessa. Ja sitten niin kuin Islannin lippu näkyy joka puolella. Että se ei ole semmoinen niin kuin niin sellainen niin kuin nationalistinen symboli, vaan se on semmoinen niin kuin kotiseutujuttu. Ja kun vietetään esimerkiksi itsenäisyyspäivää Islannissa, niin se ei ole semmoinen vakava marssi pääkadulla. Vaan kaikki perheet menee ulos ja lapset heiluttelee niitä lippuja ja sitten lapsille karusellit ja pomppulinnat. Että se on niin kuin, se mennään hirveän paljon niin kuin lapset edellä tosi monissa kaikki niin kuin kaupunkifestivaaleissa ja niin kuin lapset on tervetulleet joka paikkaan. Et siellä ei ehkä ole semmoista rajaamista niin kuin lapset ja aikuiset, vaan et, niin kuin yhtäkään ravintolaa ei ole, mihin ei voisi mennä lapsen kanssa esimerkiksi. Et mä yhden kerran kysyin etukäteen, että kun meillä on lapsi mukana, että voidaanko me tulla syömään? Sitten on silleen, että mikä kysymys toi on? Että niin kuin joo, daa, totta kai te voitte tulla. Että ei ole niin kuin semmoista, että lapset pitää meteliä tai nyt ne niinku jotenkin häiritsee, vaan että ne on niinku tavallaan mukana siinä elämässä. Et mä näen lapsia usein niinku ravintoloissa ja just kaupunkijuhlissa ja festivaaleilla, että ne tavallaan niinku on mukana siinä Islannin arjessa ihan siitä asti, kun ne syntyy. Niin mä luulen, että tämä kyllä vaikuttaa siihen, että ne kokee niinku olevansa osa sitä, eikä vaan niinku joku ryhmä, jotka ei ole niinku tervetulleet ihan joka paikkaan. Että se, mitä mä muistan itse Reykjavikista ekoja kertoi, kun mä siellä kävin 2003, niin julmetusti lastenvaunuja ihan joka puolella siellä pääkadulla, että kahviloiden edessä ja niin kuin ne vankkurit menee sitä pääkatua pitkin. Leviis vaunua siinä rivissä ja sitten sieltä saa yrittää puikkelehtia itse läpi. Eli siellä on niin kuin, ne lapset on läsnä koko ajan siinä. Ja mä uskon, että yksi, mikä vaikuttaa tähän tosi paljon on se, että isillä on 3 kuukauden pakollinen isyysvapaa. Eli niin kuin Islannissa siis musta 80% iseistä jää isyysvapaalle tai vanhempainvapaalle, että sitä ei voi siirtää äideille. Ja mä oon varma, että se on niin kuin yksi tavallaan niin kuin tekijä, joka vaikuttaa siihen, että ollaan vähän niin kuin tasa-arvoisia.
Mitäs sitten islantilaiset suhtautuu tällaisiin muun maailman huoliin, kuten talouskurimukseen tai vaikka ilmastonmuutokseen?
Tuo ilmastonmuutos on tosi jännä juttu, koska siis sehän vaikuttaa Islantiin tosi paljon. Ja siis jäätiköthän sulaa.
Ja
ihan
nyt uutisoitiin just, että
vauhtia.
Golfvirta
hidastuu, niin miten meillä sitten käy, kun tämä ilmasto on nyt jo siellä vähän sellainen hankalahko. Niin, kyllä siellä niinku uutisoidaan paljon ulkomaan asioista, mutta jos mä nyt vaikka vertaan niinku siihen, mitä vaikka Suomessa puhutaan, niin kyllä Islannissa painottuu kotimaan uutiset paljon enemmän. Että sitten mä melkein itse esimerkiksi luen kaikki ulkomaat käsittelevät jutut niin ulkomaalaisista lehdistä. Että kyllä se on hirveän niin kuin islantikeskeistä se uutisointi. Ja yleensä niin kuin kerrotaan niistä omista saavutuksista, minkä me niin kuin, se on hirveän suloista ja niin kuin ihanaa, että ollaan niin kuin ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Mutta joskus olisi kiva lukea vaikka jotain analyysiä esimerkiksi, no vähän ennen pankkikriisejä tai sen jälkeen, niin Islanti on nostanut niin kuin omaa häntäänsä myös siinä aika paljon sen niin kuin talouskriisin jälkeen, että no nyt Euroopalla menee vielä huonommin kuin meillä silloin hähää. Ja sitten ne tavallaan niin kuin on sitten vähän polleena siitä niiden omasta niin sanotusta menestyksestä. Niin kyllä niin kuin ulkomaista kirjoittaa, mutta aika islantikeskeistä, niin kuin on niin kuin Islanti kärjellä yleensä. Että jos islantilainen tekee jotain ulkomailla, niin tietysti siitä uutisoidaan niin kuin aina paljon. Tai jos joku ulkomaalainen kertoo jotain, niin kuin puhuu Islannista jossain ulkomaan mediassa, niin se on niin kuin aina tosi suosittu ja hieno ja jaettu juttu.
Islannin luonto on sitten yksi jakso jo sinänsä. Sit voisi tehdä ihan oman ohjelmansa, puhuttaisiin Islannin luonnosta, koska se on niin käsittämätön, niin omituinen, ihmeellinen seikka. Mikä Islannin luonnossa suosatu rämö jaksaa jatkuvasti ihmetyttää?
No siis kyllä se on se muutos. Että kun Suomessa on tottunut siihen täällä kasvaneena, että kun vaikka ajetaan jonnekin, niin näkyy metsää, järviä, metsää ja sitten auton ikkunasta ja sitten pysähdytään välillä bensa-asemalla. No sitten kun Islannissa ei ole metsää, niin siis siellä näkee niinku kaiken ja ihan koko ajan. Niin, ja sitten näkee sen maisemien muutoksen, että jotenkin se niinku yllättää ihan joka kerta, kun mä itse lähden maaseudulle. Mä asutaan siis Reykjavikin keskustassa, niin kun lähdetään sinne maaseudulle, niin on aina silleen, että ei hitsi, että tämä on niin kuin niin hieno. Että miten voi olla, että nyt tuossa on tollainen musta laavapelto tuossa vieressä ja sitten yhtäkkiä jäätikkö vasemmalla ja hei vesiputous. Oo, tuolla on Islannin hevosia. Sitten on silleen, että se tuntuu niin kuin seikkailut vieläkin, vaikka mä oon matkustanut siellä aika paljon, niin joka kerta tulee sellainen olo, että hitsi, että taas se niin kuin yllätti. Ja sitten kun se sää vaihtelee, että jos on semmoinen sumusade, sellainen kaunis sumusade. Kaikki näyttää jotenkin harmaan siniseltä. Sitten jos yhtäkkiä aurinko paistaa, niin kaikkeilla on ihan törkeä valosaa, koska mikään ei tavallaan pitele sitä valoa. Että se paistaa sitten se aurinko sieltä taivaalta ihan joka puolelle. Että se taivas tuntuu niin kuin hirveän suurelta ja avoimelta, että saattaa nähdä niin kuin satojen kilometrien päähän. Se on musta jotenkin, se on ihanaa.
Mitä sä halusit sanoa jollekin kuuntelijalle, joka olisi ensimmäistä kertaa menossa Islantiin?
Että ota tuulitakki mukaan. Tuulitakki ja pipo myös kesällä. Siis ihan sen takia, että kun se luonto on niin ihana, se on niin, niin mahtava, että joko, että vaikka olisi semmoinen ihan hulluun innokas vaeltaja, että haluaa mennä 100 kilometriä siellä erämaassa ja kävellä sellaisen kenkien alla rahisevan tuhkan päällä ja laskea kanootilla vesiputouksista tai mitä tahansa, niin se on mahdollista. Mutta sitten voi myös vaan ihan niin kuin istua autossa, kiertää sen saaren ympäri. Ja niin kuin vähän vaan piipahdella ulkona katsomassa, vähän niin kuin sen oman niin kuin kunnon ja kiinnostuksen mukaan. Se luonnon voi kokea niin eri tavalla, mutta aina se tuulitakki mukaan, koska sieltä autosta on hirveän ilkeä nousta siihen etelä- tai pohjoistuuleen. Eli se niin kuin lisää reissun mukavuutta, suosittelen.
Allekirjoitan tuon, mä olin itse muutama vuosi sitten Islannissa heinäkuun alussa. Ja joo, 10 astetta oli lämmintä, että se siitä kesälomareissusta ei aurinkoon tarvinnut lähteä.
No siis se ei ole rantalomakohde, että ne on sitten erikseen, mutta niinku kuumia vesihän siellä pääsee kylpemään. Että jos haluaa niinku nauttia lämmöstä, niin siellä voi ihan keskellä luontoakin saattaa löytyä niitä kuumia lähteitä, niin kokeile vaan. Ja sitten siellä on liian kuumaa, ettei siellä polta varpaitaan, mutta sitten vaan vaatteet pois ja sinne luonnon kylpyyn, niin siis sehän on, se on ihan mahtava kokemus.
Satu Rämö, viimeinen kysymys. Entäs Björk? Oletko tavannut hänet?
No olen monta kertaa baarissa, tietysti muutaman kerran. Uimahallissa me oltiin kerran yhtä aikaa pesemässä hiuksia ja musta oli hirveän vaikea hillitä itseäni, että mä en niin kuin katso siihen suuntaan kauheasti. Et mä en tee itsestäni semmoista noloa turistia, joka tuijottaa, vaikka hirveästi olisi tehnyt mieli. Hän on käynyt ostoksilla meidän kaupassa siellä Reykjavikissa. Ostellut, mitäköhän se osti viimeksi, sellaisia viinat, noita niin kuin vodkatäytteisiä Fazerin joulusuklaita. Osti pari pakettia, voin kertoa nyt hirveä kysyntäpiikki, mutta siis hän osti itselleen, tai ehkä lahjaksi sellaisia. Se oli musta ihan hieno hetki, kun mä sain rahastaa häntä ja sain nähdä, että miltä se luottokortti näyttää, että lukeeko siinä vaan Björk vai onko siinä myös sen sukunimi, mutta kyllä siinä ihan luki Björk Gudmundsdottir. Olen nähnyt siis Björkin luottokortin. Meillä on läheiset välit.
Niin tosiaan, sulla on muutaman kollegan kanssa Suomi-putiikki siellä Reykjavikin pääostoskadulla. Joo. ihan kehtaa sitä tässä radiolähetyksessä sitä nimeä sanoa. Okay. Miten te valikoitte sellaisen nimen, jossa ihan kirotaan suomeksi?
No just sen takia, kun me ajateltiin, että me ollaan suomalaisia ja vähän silleen hiljaisia ja vaatimattomia muka. Mutta nyt kun me ollaan täällä Islannissa, niin pakko repästä ja tehdä jotain niin kuin ihan siis tämän törkeen järjetöntä. Ja sitten me ajateltiin, että no aletaan myymään islantilaisille kumisaappaita ja Marimekon tunikoita, että pistetään sille kaupalle joku tosi outo nimi, jota kukaan ei niin kuin ymmärrä. Niin, mutta totta kai kaikki islantilaiset osaa ne suomalaiset kirosanat, ettei se sitten oikein onnistunut se meidän juoni, mutta siitä on siis tullut hirveän suosittu. Meillä on nyt 3. vai 4. vuosi menossa ja laajennetaan ensi kesänä ja paljon ideoita ja se on vähän sellainen niin kuin kiroilu silleen positiivisessa mielessä, että kun mä itse saatan kiroilla välillä aika paljon ihan vaan silleen niin kuin tsempatakseni itteeni, että hitto, että tässä tulee hyvä päivä, niin siinä on vähän sellainen niin kuin positiivinen vire siinä meidän kaupan nimen kirosanassa, että tarkoitus ei ole niin kuin dissata ketään, vaan olla enemmän sellainen, että meillä on tässä niin kuin hyvä meininki. Me ollaan Suomesta, mutta me ollaan täällä Islannissa ja kaikki onnistuu.
Niin ja eikö se niin ole, että muissa Pohjoismaissa Suomi tunnetaan aika lailla siitä Suomi-perkeleestä?
Joo, kyllä, se on just näin. Ja islantilaisilla on sama juttu, että niillä on vähän niiden omat samantyylliset kirosanat. Että mäkin olen niitä nyt tässä sit opetellut, mutta ehkä mä nyt en rupea kiroilemaan tässä suorassa lähetyksessä.